På Glyptoteket i København er der fyldt med bare bryster, baller og lår. Museet er nemlig fyldt med nøgne marmorkroppe. Men når ballen er af kød og blod i stedet for marmor, er den ikke nødvendigvis velkommen på Glyptoteket i København. I hvert fald fortæller den danske influent Astrid Andersen, at hun blev kontaktet af en vagt, der ikke mente, at hun havde nok tøj på, da hun besøgte museet.
Ja, han spørger jo først, hvad billederne er til, og så siger han, at det er et familiemuseum, og kigger lidt op og ned af mig. Ikke min veninde, hun havde ikke noget med det at gøre, men kigger lidt op af mig og siger, at jeg har jo ikke så meget tøj på. Og jeg bliver sådan lidt mundlam og lidt sådan overrasket, målløs. Og sådan siger sådan, hvad mener du? Og så siger han, at familiemuseum, jeg havde ikke så meget tøj på, og der havde været noget, de har sådan nogle øresnegle på, og der havde der været, sådan som jeg forstår det, noget snak fra andre vagter, og vist også en anden gæst, der havde kommenteret på min beklædning.
Mm. Og hvad bliver du så bedt om?
Så siger han, at enten så skal jeg tage noget mere tøj på, eller forlade museet.
Sådan sagde Astrid Andersen, da hun for cirka en time siden var med her i K-Live. Hvis man vil opleve udstillinger på Glyptoteket som En kejser vender hjem, Ikonoklast med kunsten som kampplads og forstenede idealer, er det altså ikke helt ligegyldigt, hvad man har på. I dagens program der ser vi nærmere på, hvad der er anstændig påklædning og hvem der egentlig definerer det. Så skal vi også forbi Oscar-uddelingens frække lillebror Golden Globes, som i nat uddelte priser. Og så har vi spillet et ukrainsk computerspil med en militær analytiker. Det her, det er K-Live. Mit navn er Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad der skete på Glyptoteket, da den danske influent Amalie Andersen, hun efter eget udsagn, blev smidt ud på grund af sin påklædning. Astrid Andersen hedder hun. Derfor har jeg fået besøg af dig, Sofie Königsfeldt. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er kommunikationschef på Glyptoteket. I er ikke helt enige i Astrid Andersens udlægning. I mener, I kunne blive smidt ud. Hvorfor ikke det?
Jamen, det der helt konkret sker, det er, at en af mine kollegaer ser Astrid Andersen i en påklædning, som han tænker, der er nogle af vores andre gæster, der kan støde sig på. Så han tager kontakt og siger ret venligt og diskret, jeg beklager, men er du ikke sød at tage lidt mere tøj på? Og det synes hun selvfølgelig er træls, for hun har gjort sig flot og gjort sig umage med at se godt ud. Og inden at tage nogle billeder på Glyptoteket. Mm. Hun vælger i stedet for at tage for eksempel sin jakke på, så vælger hun at sige, at hun gerne vil forlade museet, og hun får selvfølgelig sine penge tilbage, og siger, at hun gerne vil klage over den behandling, hun har fået. Og det skal hun selvfølgelig have lov til at gøre.
Og hun oplever ikke den henvendelse som venlig, men det kan være hypotetisk.
Det skriver hun faktisk i sit eget opslag, at hun oplever
okay,
det som en venlig vej. Okay, det er
udtryk for noget andet, det vi talte med hende tidligere.
Ja,
det skal vi ikke skille os.
Det skriver hun sådan set selv.
Okay. Men man må ikke have, eller noget Astrid Andersen også siger, det er, at man ikke må have overtøj inde på Glyptoteket. Så på den måde, så kan hun ikke bare gå ned og tage sin jakke på fra garderoben.
Jamen, det må man gerne.
Okay.
Det er simpelthen bare ikke korrekt.
Okay, men hun har oplevet det som en udsmidning. Lad os bevæge os lidt videre. For Astrid Andersen, jeg har et billede her af hendes tøj. Hun var iklædt en sort cylinderformet hat med en sløjfe på, en lilla og hvid skjorte med korte ærmer, et par sorte korte hotpants med roser med sådan tykke strømpebukser indenunder, og så havde hun et par sorte sko med en kort hæl og desuden en sort håndtaske. Og nu kommer jeg lige over med de her tre billeder, jeg står med i hånden. Så jeg tager lige mine høretelefoner af, og så begynder jeg at bevæge mig mod dig. De er her. Ja, det kan jeg få foran dig. Så hopper jeg tilbage på min plads. Vil du ikke beskrive for mig, hvad er det helt konkret ved Astrid Andersens påklædning, der gør, at hun ikke er velkommen i det tøj på Glyptoteket?
Jamen, det vil jeg faktisk ikke, fordi at, vi har ikke et beklædningsreglement på Glyptoteket, som jeg kommer til at stå og håndhæve her. Astrid Andersens påklædning er helt tydeligt noget, hun har gjort sig super meget umage med. Hun har et par såkaldte shorts på, som er sidder ret højt op på ballen, men i virkeligheden så har jeg ikke nogen interesse i at skulle være en form for moralpoliti eller dommer over hendes beklædning. det, som konkret er sket, det er, at der er en af vores vagter, der tænker, at det her det er noget, der er nogle andre, der kan støde sig på. Men mest af alt, så har den her episode jo sådan set givet anledning til, at vi har taget nogle snakke sammen med vores vagter for at finde ud af, hvor er det egentlig, vi gerne vil lægge os henne, i forhold til, hvordan mennesker de går klædt inde hos os. Og jeg vil sige, det her det er sådan en gråzone. Altså, der er nogen, der vil støde sig på det. Der er nogen, som vil være fuldstændig fløjtende ligeglade med, at der er en, der vælger at gå klædt på den her måde. Så jeg synes ikke rigtigt, at det her det er et eksempel på, fra nu af, så må man ikke gå på glyptoteket i shorts. Det er overhovedet ikke der, vi er henne.
Mm. Du siger, at du ikke vil gøre dig til dommer over det, men det gjorde I vel i det tilfælde. Hvad var det, der var problematisk ved hendes tøj?
Jamen, du skal tænke på, at det her det skriver sig ind i en kontekst, hvor vores personale de hele tiden skal håndtere alle mulige forskellige typer af episoder med gæster. Det kan handle om alt muligt andet end beklædning. Men for eksempel så har vi jo ganske ofte, og i tiltagende grad, gæster, som kommer ind med poser eller kufferter, som er fulde af tøj. Det er tøj, som de gerne vil tage billeder af sig selv i. Og det betyder, at der er en del af vores gæster, som så går ned i vores garderobeområde og står frit ude i vores publikumsarealer og skifter tøj fra det ene outfit til det andet. Mm. Det gør de, hvor de så jo står i undertøj noget af tiden. Og det er der ærligt talt bare nogle andre gæster, som synes er ret underligt. Det er der også nogle skolelærer, der synes er underligt, fordi det er lige ved siden af det madpakkeareal, hvor der sidder skolebørn og spiser.
Men i det her tilfælde er det jo ikke sket. Altså Astrid Andersen havde jo ikke noget skiftetøj med. Så hvad er det konkret ved hendes påklædning, der gør, at hun ikke er velkommen?
Jamen igen, så er der en af vores vagter, som vurderer, det her det er et par, kaldte shorts, kaldte trusser, et par blonde trusser, som sidder ret langt op på ballen, og som er en transparent strømpebuks, som ser ud meget mørk på det her billede, men i virkeligheden forekommer anderledes. Og det er noget, som faktisk godt kan virke stødende på andre mennesker, at man går sådan her klædt.
Okay, så det handler om hendes shorts og hendes strømpebukser?
Ja.
Nu kan jeg lige præcisere, fordi jeg har egentlig undersøgt både shorts og underbukser. Shortsene, de er ganske vist korte, men bliver beskrevet på producentens egen hjemmeside som shorts, hotpants, altså nogle sorte, nogle med noget roser, der også er i sort. Og strømpebukserne, de er det, der hedder den 100, som altså er en ret tyk strømpebuks. På glyptoteket, der kan man opleve realistiske gengivelser af nøgne kroppe. Kan du ikke se det lidt ironiske i, at de smider nogen ud for at vise lidt for meget balle?
Det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, der er ret stor forskel på at kigge på kunst og så kigge på rigtige mennesker. Jeg tror også, der vil være mange, der spærrede øjnene op, hvis vores personale lige pludselig gik rundt i blonde underbukser, eller hvis de gik rundt nøgne. Så selvom at man kan se en nøgen person på en skulptur, der er lavet af marmor, så vil jeg sige, at det er ret anderledes, end at folk de går nøgne rundt. Og jeg vil også sige, det her, det synes jeg så absolut er et gråzone eksempel med den påklædning, Astrid Andersen har på. Jeg bliver personligt overhovedet ikke stødt af det. Samtidig vil jeg bare sige, hvis vi ser folk, der tager så meget tøj af, de står i undertøj, hvilket der er mennesker, der gør, som tager tøjet af, tager billeder af hinanden i undertøj ude i vores museumsrum, så vil vi både historisk set og nu gå ind og sige, er du ikke venlig at tage dit tøj på igen, fordi det føles rigtig akavet for vores andre gæster.
I har lige nu en særudstilling, der hedder Forstenede Idealer. Når I, du siger godt nok, det er et gråzone-eksempel, men når Astrid Andersen ikke er velkommen, fordi hun har en kort shorts på med strømpebukser indenunder, er det så ikke udtryk for et forstenet ideal?
Det kan du måske godt mene.
Hvad mener du?
Jamen, jeg mener, at det er relevant at tage en snak i vores personalegruppe, og den har vi sådan set også allerede taget hul på, om hvor det er, vores grænser går. Men jeg vil samtidig også sige, at vi er faktisk, når vi er museum, så er vi også vært for omkring 500.000 gæster om året. Og vi skal også sørge for, at de har en god oplevelse. Både dem, som kommer og har et ønske om at udtrykke sig igennem deres personlige stil, men også dem, som har lyst til at komme og have en stille og rolig museumsoplevelse, hvor de fordyber sig i kunsten.
Okay. Lad os lige dykke lidt ned i beslutningen. Altså beslutningen om, at Astrid Andersen, hun ikke kunne besøge glyptoteket i den mundering, hun havde på. Hvem bliver den truffet af? Hvordan bliver den truffet?
Den bliver truffet af en af vores vagtledere. Og den bliver truffet på stedet.
På baggrund af hvad?
På baggrund af erfaring.
Okay, altså så det er på det her tidspunkt, og måske stadig op til den enkelte vagts personlige holdning, hvad gæster det må have på, og hvad de ikke må have på?
Jeg vil ikke sige, det op til den enkelte vagts personlige holdning, men der vil altid være et element af, at en konfrontation med en gæst, uanset hvad det handler om, bliver jo taget mellem et menneske og et andet menneske. Men det betyder jo ikke, at vi ikke snakker sammen med vores personale. Vi har jo løbende dialog med alle vores vagter, vores frontpersonale. I det her tilfælde, så er det en vagtleder, det vil sige, det er en person, som har arbejdet her i mange år, og som, som godt kender vores retningslinjer og vores regler, og som træffer beslutningen ikke på baggrund af, at der er en konkret anden person, der har klaget over Astrid Andersens påklædning, men fordi at han har haft alle mulige andre episoder, der ligner, hvor at der er publikum, der har været ukomfortable ved andre menneskers opførsel eller påklædning. Så det er jo også en beslutning, der på, i en eller anden grad hviler på nogle erfaringer og nogle andre episoder, og skal læses ind i en større kontekst. Det hjælper jo ikke den her konkrete person, som kommer ind og har haft en rigtig ærgerlig oplevelse. Det vil jo sådan set bare kun kede af. For vi er jo glade for alle vores gæster, uanset om de er der for at kigge på kunst, eller for at tage billeder af sig selv. Så er det nogle gæster, vi gerne vil give en god oplevelse. Så dybest set er jeg jo bare rigtig ked af, at hun er kommet herind. Hun har gjort sig umage. Hun er, har sat sig i... har gjort sig umage for at komme ind og tage nogle lækre billeder. Forhåbentlig også for at have en god museumsoplevelse. Og det skal vi sådan set ikke rigtig forklejne på nogen måde. Det må hun gerne.
Var det en fejl at smide hende ud så?
Det var det måske. Men jeg vil måske så sige, at vi ikke har smidt hende ud. Jeg vil stadigvæk sige, at vi har henstillet til, at hun vil tage noget mere tøj på. Vi har ikke smidt hende ud.
Og var det så forkert at lave den henstilling?
Hvad siger du?
Var det så forkert at lave den henstilling?
Det var det måske.
Måske?
Ja.
Okay. Ja, noget andet, jeg tænkte på, det er, at du siger, at det her, det er en erfaren vagt, der har styr på jeres regler og retningslinjer. Hvad er det for nogle regler og retningslinjer, I har i forhold til jeres gæsters påklædning?
Vi har ikke et beklædningsreglement, så når jeg siger regler og retningslinjer, så er det jo bredt set i forhold til vores sikkerhedspolitik og alle mulige andre ting, som ikke har noget med beklædning at gøre. Så han er jo en person, som arbejder her og er dygtig til, til sit arbejde, og som ærligt talt har en stor kærlighed til stedet og gerne vil gøre det til en god oplevelse for alle vores gæster. For mig så er det ret vigtigt, før vi begynder at kaste henholdsvis influenter eller medarbejdere under bussen her, og så tale om, det vi egentlig ønsker, det er at have et sted, hvor at man kan komme, føle sig fri, fordybe sig, men også at man kan tage hensyn til, at der er rigtig, rigtig mange forskellige typer af mennesker, som går på glyptoteket. Der er nogen, som er meget interesseret i det personlige udtryk. Der er rigtig mange, som er interesseret i kunsten og kulturen. Og det, som min kollega og alle mine kollegaer prøver på at gøre, det er jo sådan set at skabe et rart og trygt rum. Og i det her tilfælde, der har der været en uenighed mellem vores vagt og den her gæst. Og det vil jeg sådan set bare rigtig ærgerlig over.
Du siger på den ene side, at det ikke er op til den enkelte vaks personlige holdning at vurdere, hvad gæsterne er på. Samtidig så siger du, at I ikke har nogen regler og retningslinjer. Hvad er det så, der definerer, hvad man er på glyptoteket?
Jamen, det er der faktisk ikke særlig meget, der definerer. Der er jo ret tit et situationsspecifikt skøn.
Men så er det vel vagten, der foretager det?
Det vil altid være en enkelt person, som går hen og tager den. Men det, vi har jo ikke udvalgsmøde hver eneste gang, at vi skal snakke med en gæst.
Men så er det vel op til vagtens holdning til påklædning?
Ja, men altså, du skal jo tænke på, at den vagt vil jo altid have en ledelse, vil jo altid have nogle kollegaer, vil jo have møder, have sammenhænge, hvor vi drøfter sådan nogle her forskellige ting. Der er kurser, hvor er vi kvalificere vores personale i forhold til service, i forhold til sikring, i forhold til førstehjælp, alt muligt.
Og også påklædningsregler?
Nej, men det er jo det, jeg siger, at den her sag har givet fin anledning til, at vi kommer til at tage nogle interne drøftelser. Jeg siger, vi har ikke noget beklædningsreglement, det har jeg sagt helt fra starten af. Det betyder bare ikke, at han ikke forstår, hvad vores yderligere regler er på hele museumsområdet. Det er en erfaring vagt, som også har haft andre eksempler på, at folk har været klædt på en måde, som støder andre gæster. Så det vil sige, at der er en erfaringspulje, som han trækker på, når han går ind og proaktivt taler med en gæst.
Men når den beslutning bliver truffet, så er den ikke baseret i nogen regler og retningslinjer, der findes på glyptoteket. Er det rigtigt?
Ja, altså det er rigtigt på den måde, at vi ikke har et beklædningsreglement. Og jeg tror heller ikke, at vi skal regne med at få det.
Okay, har Astrid Andersens beskæftigelse som influent egentlig noget at gøre med, at hun bliver smidt ud, eller er det udelukkende hendes påklædning?
Influenter er hjertens velkommen inde hos os. Okay. Det var selvfølgelig vigtigt for mig at understrege, at det er de i en udstrækning, hvor de tager billeder af sig selv, men som ikke er til kommerciel brug. Hvis det er til kommerciel brug, så har vi selvfølgelig brug for at have en ordentlig aftale.
Det er klart, det er en helt anden diskussion. Mm. Du siger, at I har haft det her møde med jeres vagter. Hvad er der kommet ud af det? Hvad er det fremtiden for Glyptoteket på det her område?
Jamen fremtiden, det er, at vi skal jo ligesom have talt det til enden sammen med vores vagtledere og så derefter også vores personalegruppe. Men vi vil jo selvfølgelig gerne følge med den tid, der er, hvor at man i så vid udstrækning som muligt kan gå klædt præcis, som man har lyst til. Hmm. Det kan man altså også. I langt de fleste tilfælde, det her det er altså en meget, meget sjælden sag. Så vi har jo nogle drøftelser af, hvor er det, vores egne grænser egentlig ligger henne? Hvordan er vi gerne som værter sørge for, at vores gæster, som kommer i alle aldre fra hele verden, hvordan de får så god en oplevelse som muligt? Og når du spørger til det her med influencer, så har vi jo nogle af de her sager, som hvor vi helt ærligt bare vurderer, det her, det er for meget. Det er for meget at tage alt sit tøj af og tage billeder. Det kan godt være, at du synes, det er okay, at der står en i undertøj. De fleste museumsgæster synes, det er super akavet.
Helt til sidst her, så har jeg et sidste spørgsmål, fordi du siger, det var måske en fejl, at ikke, nu siger du, hun blev ikke smidt ud, men hun blev henstillet til at forlade museet, hvis hun ikke havde noget andet at tage på. Kan du komme det nærmere? Var det en fejl, eller var det ikke en fejl?
Jeg kan i hvert fald sige, at hvis det havde været mig, så havde jeg ikke sagt det samme.
Så vil du undskylde over for Astrid Andersen?
Jeg vil i hvert fald gerne beklage, at hun har haft en dårlig oplevelse. Jeg vil samtidig også gerne sige, at jeg håber, at alle, også hun, vil tage hensyn til sine medmennesker og gæster. Det tror jeg vil være rarest for alle.
Opfordringen er givet videre. Tusind tak, Sofie Königsfeldt. Du er kommunikationschef på Glyptoteket. Rød løber, store galakjoler og champagne på køl. I nat klokken 2 dansk tid, der rullede de årlige serie- og filmprisuddelinger Golden Globes over skærmen. Komikeren Nikki Glaser var vært, og hun var ikke bleg for at sende stikpiller af sted i hendes monolog.
Good evening and welcome to the 82nd Golden Globes, Ozempic's biggest night. If you're watching on CBS, hello. If you're watching on Paramount Plus, you have 6 days left to cancel your free trial. And I gotta say, this feels like I finally made it. You know, I'm in a room full of producers at the Beverly Hilton Hotel, and this time, all of my clothes are on. So, yeah. Well, tonight we celebrate the best of film and hold space for television.
Vi skal vinde showets vinder og tabere, og så skal vi tale om, hvilken betydning et show som Golden Globes har. For at hjælpe med det, der har vi fået besøg af dig, Jakob Ludvigsen. Velkommen.
Tak.
Filmredaktør på kulturmediet Soundvenue. Jeg vil lige starte med en film, som Golden Globes har fået mine øjne op for. Jeg har ikke set filmen, det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange, der har. Filmen den hedder Flow, og den vandt prisen for den bedst animerede film. I filmen der følger vi sådan en kats rejse gennem et område ramt af en naturkatastrofe. Den her film den er uden dialog. Den har kostet omkring sølle 26,5 millioner. Og sådan en lettisk, fransk, belgisk koproduktion. Men den her film den vinder prisen som bedst animeret film foran altså Disney, DreamWorks, Netflix. Hvad er det et udtryk for, når man taler Golden Globes, at en film som det her kan vinde den her pris?
Jamen, altså, det er en ret anmelderos film. Der er ikke nogen, der har set den hjemme nu for den første premiere her senere på året, så vi må vente lidt endnu. Men altså, det er udtryk for, at hvad kan man sige, foreningen bag Golden Globes er en forening af udenlandske journalister. Det vil sige, det er ikke amerikanere, det er ikke amerikanske branchefolk, der stemmer på den her pris. Det er journalister, der enten er bosat i USA, men ikke kommer fra USA, eller filmkritikere, filmjournalister fra resten af verden, som jo har et, hvad skal man sige, internationalt blik på filmkunsten, hvilket vi så gennemsyrer meget af Golden Globes i går også. Så de er ikke nødvendigvis så optaget af det specifikt amerikanske. Man kan godt se kvalitet selv, når det kommer fra en billig lettisk animation. Og det er jo rigtig dejligt, at man også kan bruge de her priser til, at nogle af de sådan, ja, mindre film også får noget opmærksomhed.
Godt. Lad os gå forbi en anden overraskelse, for det var blandt andet skuespilleren Demi Moore, som vinder den bedste kvindelige skuespilspræstation.
Der skulle gerne
komme et klip her.
Oh, wow. I really wasn't expecting that.
I'm just in shock right now. I've been doing this a long time, like over 45 years. And this is the first time I've ever won anything as an actor. And I'm just so humbled and so grateful.
Ja, altså en på en måde både glad og taknemmelig Demi Moore, som aldrig har vundet før. Altså, kom det også bag på dig?
Det var en af aftens sådan mindre overraskelser. Altså, Demi Moore har fået rigtig meget opmærksomhed for den her præstation i The Substance, som er en meget vild og blodig film, hvor alle er enige om, hun gør det fantastisk, men filmen er så sindssyg på mange måder, at man alligevel var sådan, åh, kan den nu også vinde priser? Og det er jo rigtig fedt for Demi Moore, netop som hun selv er inde på, en aldrende skuespiller, der har været væk fra rampelyset, som lige pludselig kommer op på den store scene igen. Og Golden Globe er jo en udmærket pris, men ikke den mest prestigefyldt i Hollywood. Og det, hun bruger den takketale til, er at vise, at hun er klar til at modtage Oscaren. Altså, det den takketale skal kunne, er at sige, her leverer jeg en værdig tale, der minder om min store virke som filmkunstner, at jeg har været overset. I vil gerne se mig igen, amerikansk filmbranche, når der kommer Oscar lige om lidt. Det er det, hun gør der.
Men kan det betyde noget? Altså, at man holder en god vindertale?
Ja, helt klart. Altså, det betyder noget. Altså, jo også, at dem, der stemmer, og til Oscar er det jo sådan hele den amerikanske filmbranche, det vil sige alle hendes kollegaer, vil jo gerne stemme på nogen, de også godt kan lide lidt. Altså, de skal selvfølgelig hædre store præstationer, og det leverer hun her, men dem er der jo mange af på et år. Og der kan det også godt gøre forskellen, hvis man har indtryk af, det her, ham her, eller hende her, husker jeg som et kæmpe røvhul, da vi arbejdede sammen på den her film for 23 år siden. Hende kommer jeg aldrig til at stemme på, ikke? Så, altså, det kan godt gøre en forskel, så hun går op og viser, jeg kan skabe et øjeblik af rigtig Hollywood-historie, når jeg træder op på scenen. Så kan det godt være, at man ude i Oscar-akademiet også sidder og tænker, ved du hvad, det er hendes tid nu, ikke? Så det kan godt gøre en lille forskel.
Nu har jeg glemt min krystalkugle derhjemme, men måske kan vi prøve uden. Altså, tror du, hun vinder en Oscar?
Nu, hun har fået lidt større chancer nu. Altså, der er nogle rigtig stærke konkurrenter, så den er svær, men hun har bestemt en god chance.
Spændende. Golden Globes, de var i krise for nogle år siden. De fik kritik for manglende diversitet blandt prisvinderne og platte jokes fra værterne. Altså, hvad med nu? Er krisen afblæst?
Ej, altså, ja, altså Golden Globes krise har været altså sådan meget, meget stor. Altså primært altså diversitet blandt dem, der stemmer. Der har været korruptionsanklager, der har været anklager om, ja, altså sådan fuldstændig umulig økonomi. Og det, man har gjort, er, at hele Golden Globes er blevet solgt til nye ejere. Foreningen er blevet lavet helt om med nye medlemmer. Og det vil sige, at man har gjort rigtig meget for at redde en skude, der ellers var virkelig bare synkende. Og der er i år første gang, hvor man tænker, nu er de ved at være tilbage, fordi der var et show, som alle de store stjerner kom til. Der blev leveret nogle gode øjeblikke, og Nikki Glaser, der var vært, skabte også et underholdende show af den slags, som Golden Globe er gode til, som er at lave et let og underholdende og sjovt show, hvor stjernerne sidder og drikker sprut og nede ved bordene og har en god aften og nyder hinandens selskab, selvom de godt ved prisen i sig selv. Måske ikke betyder det helt store, men det er sjovt at være der. Så ja, Golden Globe er måske stadig ikke den tungeste filmpris i Hollywood, men den er ved at begynde at komme lidt tilbage efter alle skandalerne.
Og lad os blive lidt ved det her diversitetsspørgsmål, fordi frie priser, det gik til Shogun, en japansk film.
Serie.
Emilia Perez, som var en af de helt store vindere. Det handler om en transkønnet kvinde. Den vinder ligeledes fire priser. Så det får mig lidt til at spørge, er den klassiske, konservative, amerikansk styret filmindustri i fare? Nu var det også en lettisk film, der vandt animationsfilm.
Ja, ikke som helhed er den bestemt ikke i fare, fordi at man skal tænke på, her er det, ser vi jo ligesom toppen af isbjerget kvalitetsmæssigt, som sådan ligesom bliver hædret. Altså, det er mere et udtryk for, at, hvad kan man sige, foreningerne bag nogle af de her priser, det gælder i virkeligheden både Oscar Akademiet og Golden Globe, er mere og mere internationalt og orienterer sig mere og mere ud fra filmverdenen som helhed, og ikke kun ud fra Hollywood. Men de film, der bliver set i biograferne og på Netflix og så videre, har stadig, kan man sige, et sådan rimeligt, mange af dem et gammeldags udtryk, som vi kender Hollywood for, så man kan sige, for andre vinde har blæst ind over Hollywood siden MeToo, og det har vi bestemt set afspejlet i, hvilke film, der bliver hædret, men bag alle de film, der bliver hædret, er der jo bare masserne af gennemsnitsfilm, som jo stadig i høj grad er domineret, også af hvide mænd, som Hollywood altid har været.
Men er der alligevel tale om et magtfald, et statustab for Hollywood?
Det Hollywood har været et stort prestigetab de seneste år. Altså dels er filmmediet som sådan blevet lidt mere marginaliseret i en medieudvikling, hvor at folk sidder derhjemme og ser Netflix og second screen og TikTok ved siden af. Der betyder filmen måske ikke helt lige så meget, som den har gjort. Og så er det klart, at Hollywood også står lidt et svært sted, som at blive anset i USA som de her lidt woke, frelste, rige typer, som er helt ude af trit med Trumps USA. Så der har både prisshowsene og Hollywood i sig selv sådan haft lidt svært ved at finde et ståsted.
Nu er Golden Globes overstået, og som du også selv teasede for, det næste store prisuddeling for film, det er The Oscars. Og tidligere har det været tragiske historier, som er baseret på virkelige hændelser, der har været de helt store darlings, når det kommer til Oscar-nomineringer. Noget, man i kulturjournalistikken har kaldt Oscar Bates. Hvad er det nye Oscar Bates?
Jamen det nye er måske netop, at Oscar Bates-filmene bare ikke virker mere. Altså de her store melodramatiske tårepærser, de har bare ikke rigtig nogen gang på jorden mere. Men til gengæld, altså det der er erstattet er sådan lidt mere spraglet billede, men vi ser i hvert fald de internationale film have endnu bedre mulighed. Altså det, at vi ser en spansksproget fransk film af en fransk instruktør, der foregår i Mexico, som ligesom tager alle hovedpriserne, er et udtryk for, at verden er blevet større, når det kommer til de her priser. Man forstår lige pludselig, at der laves altså også gode film andre steder end i USA, og det synes jeg jo på en måde er en meget fin udvikling.
Altså Emilia Pérez er den film, du henviser til her. Og det kan jo love godt for Danmark, de danske chancer. Så, men før jeg lige finder klaphat og hvad man ellers kunne finde på frem, så blev den jo også forbigået, Pigen med nålen, som ellers var nomineret. Hvad betyder det for dens Oscar-chancer?
Jamen, det betyder det, som vi vidste i forvejen, nemlig at den ikke har nogen chancer for at vinde en Oscar i hvert fald. Men det, at den blev nomineret til en Golden Globe, kan jo give den lidt ekstra opmærksomhed, så vi kan håbe på, at den måske kan nå frem til en nominering til Oscar. Og det er ligesom det store mål. Den er med på shortlisten på 15 film, der skal kæmpe om en plads i det her bedste internationale film til Oscar. Der er 5 af dem, der bliver nomineret, og det er et rigtig, rigtig skarpt felt. Blandt andet med Emilia Perez, som vi lige har talt om. Og Pigen med nålen kommer ikke til at vinde en Oscar, men lad os da håbe, at den kan gå hele vejen til nominering, så vi får alle de gode folk med over til showet.
Hvis nu, at Pigen med nålen alligevel går afsted med en Oscar, vil du så komme herind i studiet og fortælle, hvorfor du tog fejl?
Ja, det vil jeg meget gerne at æde den kasket, jeg har på. Ja.
Okay, men det er noteret, og lytterne har været vores vidne. Tusind tak, Jacob Lydvisen.
Selv tak.
Filmredaktør på kulturmediet Soundvenue. Og så skal vi følge kulturnyhedernes gang. Fordi ja, når jeg står herude, så står, eller sidder, Jesper Dein ude i regirummet og følger med i alt, hvad der sker.
Alt!
Er det ikke rigtigt?
Og det var alt, lige præcis. Jo. Var det ærgerligt, han ikke minder, at den har nogen chance for at få en Oscar-pigen med nålen. Nu, jeg talte med komponisten, der lavede musik til filmen. Hun har nemlig vundet en europæisk Oscar for sin musik. Og hun kommer i øvrigt i radioen i morgen, hvis man har lyst til at møde Frederikke Hofmeier.
Om det kan jo godt være, at den vinder en anden pris.
Jamen, han er simpelthen ikke et orakel. Den vinder.
Jamen, så serverer vi kasket her i studiet.
Ja.
Jesper, grunden til, at du står herinde, selvom det altid er dejligt at tale med dig om filmen, så er det jo også, fordi du skal give nogle kulturnyheder. Jeg har jo sådan et lækkert underlæg, jeg lige kan sætte på.
Bare fyrne af.
Det kommer her.
Fordi vi står jo i den her uge.
Hvad så? Du får ikke noget underlæg, Jesper.
Nå, det er lige meget. Jeg kan i hvert fald fortælle, at vi er jo i ugen, og det er meget alvorligt det her, med 10-året for angrebet på det franske satiremagasin Charlie Hebdo. Og det ser vi jo også på i morgen her i K Live meget mere. Men i forhold til det, altså censur, selvcensur blandt tegnere, så er der en ret vild nyhed, jeg godt kunne tænke mig at tage med til dig, Kasper, og lytterne. Det er, at vi skal til Washington, til Washington Post, der jo siden 76 har støttet demokratiske præsidentkandidater. Det gør de ikke mere. Det er ikke det, historien handler om. I dag kom det frem, at der er endnu mere selvcensur på avisen, nemlig i forhold til ham, der ejer avisen, Jeff Bezos. The Washington Post vil nemlig ikke offentliggøre en tegning, der forestiller Jeff Bezos, altså avisens ejer, ham milliardæren fra Amazon, hvor han står sammen med andre teknologibaroner og mediemoguler foran en statue af Donald Trump. Og der står han, eller han knæler foran og løfter en pose med dollars op imod ham. Det samme gør Disneys Mickey Mouse.
Ja, han falder nærmest på knæ, jeg så billedet tidligere.
Jamen, han ligger foran Donald Trump.
Ja.
som sådan fuldstændig i ære. Jamen det gør han, fordi Disney ejer jo blandt andet ABC News, som har været ude for en æreskrænkelsesag, eller det vil sige, at Donald Trump mente, at de havde æreskrænket ham ved nogle historier. Og de valgte så at lægge sig ned, som Mickey også gør, og give det, der hed en, hvad man kalder et forlig, et settlement på $15 millioner. Så derfor, det der er interessant her, det er jo altså tegneren, der er interessant i den her. Det er kvinden, Ann Telness, der er Pulitzer-vinder, har simpelthen sagt op på Washington Post. Simpelthen, fordi det vil hun ikke finde sig i. Hun vil ikke finde sig i, hun laver en tegning, den er ret fed faktisk, som man så ikke tør trykke i The Washington Post, fordi man er bange for ejeren.
Et stort tab, hun er jo en prisvindende
Pulitzer-tegner. Og den anden kvinde i verden,
nu kom der underlæg.
Pulitzer. Kom der nu, ej, hvor dejligt. Skal vi lige nå? Ja, vi skal. Sport 2024. Det er jo stort blandt danskerne.
Sport?
Og, er du sindssyg. Og i lørdags, der blev der så kåret de største sportsnavne. Jeg ved ikke, om du så det, om du er til sådan noget.
Jeg har faktisk ikke fået det set.
Nej, okay, men så kan jeg så hjælpe dig og fortælle dig, hvem der blev over sportsnavn. Det blev selvfølgelig, jeg lige vil sige, Victor Axelsen, badmintonspilleren. Det er tredje gang, han vinder prisen. Og meget godt.
Altså, det vinder han efter sit OL-guld, går ud fra.
Ja. Og bare fordi han er charmerende, tror jeg også. Årets fodboldspiller for kvinder, Pernille Harder, FC Bayern München, også rimelig sej kvinde. Mm. Og så har jeg til mig at fremhæve en her, Kasper. Det er kulturministerens parasportspris. Gik til den 20-årige parasvømmer Alexander Hillhaus. Ja. Skal lige høre lidt, hvad ministeren siger. Han er meget begejstret for Alexander. Han siger, han er fuldstændig fænomenal og fortjener at vinde den her pris. Han er 20 år, men alligevel rager han godt op som et fyrtårn for parasporten i Danmark og for parasvømning globalt. Han er verdensklasse, og det viste han, da han vandt guld på overlegen vis, så overlegen, at han også slog den paralympiske rekord. Og udover æren, så følger der også 100.000 kroner med.
Der må lyde et stort tillykke her fra K-Live til de danske atleter.
Clive siger tillykke til Hillhaus, og så vi lander lige med halen oppe og lykke. Mm. Fordi vi taler så meget om bøger og bogsal. Lydbøgerne, de brager igennem. Bogpanelet, det er sådan en nedsat af Kulturministeriet for at følge udviklingen på bogmarkedet.
I den læsekrise, mange har konstateret, vi står
præcis. I. Præcis, og så kunne man sige, nå, lydbøger udgjorde knap 33% i 2021, i dag er det 40%. Det er en ret fin stigning. Nå, siger du så, går det så ud over de fysiske bøger? Nej, siger konkluderer rapporten. Lydbøgerne kannibaliserer ikke på fysiske bøger. I stedet formår lytterformatet, det her, det er interessant, at tiltrække nye læsere, blandt andet de yngre, ved at tiltrække en bredere lytterskare til bøgerne. Så skal vi ikke bare råbe hurra og sige, det er skideflot.
Det var da en skøn, positiv note at slutte på.
Det synes jeg.
Tusind tak, Jesper Dein.
Det var så lidt.
Her kommer en anden lille, positiv note. Og nu skal vi til noget helt andet, noget knap så positivt. Vi skal nemlig en tur i uniformen, tage ladegreb på de vildeste håndvåben og pudse støvlerne. Vi skal nemlig i virtuel krig. Det ukrainsk udviklede computerspil Stalker 2 har skabt en del opmærksomhed på nettet, hvor flere fora opfordrer til boykot af spillet, og hvor der kører rygtekampagner med anklager om ulovlig dataindsamling blandt dem, der spiller det her spil. Angiveligt der skulle kampagnen være igangsat af pro-russere, fordi de mener, at ukrainerne tapper dem, der spiller for informationer. Men kan man nu også det? Vores reporter her på K-Live, Gustav Fallesen, han har sat sig for at finde ud af, hvorfor der har været den her modstand, og hvad det hele egentlig går ud på. I selskab med militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier, Mikkel Storm Jensen, der satte de sig for at undersøge det her foran en gamercomputer, hvor de spillede spillet Stalker 2.
Spillet starter med en scene, hvor vores hovedperson står i en brændende bygning. Den ene mur er sprunget væk, og der er frit udsyn til den omkringliggende by. Rummet er splittet ad. Noget er eksploderet herinde. Alt står i flammer. Foran vores hovedperson ligger et objekt i en vasketøjskurv. En sten af en art. Der er et pulserende blåt lys omkring den. Vores hovedperson ser den blå sten, bukker sig ned over den og tager fat om den. Skærmen går i sort. En horisont toner frem på skærmen. Min medspiller, militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier, Mikkel Storm Jensen, bemærker, at det er Tjernobyl-zonen med reaktoren og en stor radar, som viser sig i horisontbilledet.
En gigantisk radar, som blev placeret der, fordi den kunne trække strøm fra atomkraftværket i Tjernobyl. Og den er altså verden 100 meter høj og 800 meter lang. Altså det er lige, hvis man forestiller sig sådan en sengebund på 800 gange 100 meter, der er blevet rejst op på marken, så har man sådan en idé om, hvordan den der radar så ud. Den var hemmelig, jo. Den var der ingen, der måtte vide noget om. Det er svært, når den er så stor.
Inden vi kommer for godt i gang med spillet, skal vi lige træde et skridt tilbage. Hvorfor er det egentlig, at der sidder en militæranalytiker og spiller et computerspil? Jo. Spillet, som vi spiller, hedder Stalker 2, og det er et spil udviklet af et ukrainsk spilfirma, der hedder GSC Game World. Spillet foregår i en dystopisk alternativ virkelighed, hvor netop den kendte Tjernobyl-reaktor er omdrejningspunktet. Under spillets tilblivelse invaderede Rusland Ukraine. Holdet bag spillet blev splittet. Nogle valgte at flygte til Prag for at færdiggøre programmeringen, og andre valgte at blive og kæmpe for deres land. Da spillet begyndte at få offentlighedens opmærksomhed, var det ikke alle, der var helt tilfredse med spillets indhold. Pro-russere plantede historier i offentligheden om, at spillet var propaganda, og at den ukrainske stat indsamlede data og brugte den imod de spillere, der spiller spillet. De prøvede altså at få boykottet spillet. Jeg inviterede derfor Mikkel til at spille spillet med mig, for at se, om der kunne være noget om snakken. Om spillet her vitterligt kunne være politisk interesse og militær betydning, som det blev antydet på diverse netfora. Alle de ting, der er blevet sagt om spillet, er rygter. De kan hverken be- eller afkræftes, men det tyder på, at man fra russisk side ikke vil have flere fortællinger ud om Tjernobyl-ulykken, hvor de sovjetiske teknikere kritiseres.
Do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new...
Det er her, vi kommer ind.
Der er en videnskabsmand, der kører alene den der lastbil. Man sådan hører den her samtale på radioen, og han har et eller andet stående på sædet ved siden af sig. På ladet af lastbilen, der ligger der en såret mand, måske vores helt, med den her dims, der bliver samlet op. Nu begynder lastbilen at gå i stykker. Elektronikken bliver nedbrudt af, må man få ud den kraftige stråling.
Nu fik jeg ikke lige med før. Hvordan var det, man kunne se, at det var en russisk lastbil?
Det kan man bare. Det er en russisk lastbil. Det er den, der er lavet på de store gasodasfri automati Zavod. De er kørt ind i en mur. Helten taler med videnskabsmanden. Man kan se fra lastbilen hen over muren over på et sted, hvor der er et eller andet, der står og lyser op i luften. På en måde, der ser sådan outlandish ud.
Can't remember one. So fit.
Forløbet har man ikke haft lejlighed til at spille det, jo.
Kind of.
Vi taler nydelig engelsk.
Central checkpoint could be on alert after the emission, but there's another way in.
Cracking the wall to the left. Sådan lidt britisk arbejder, accent.
Bugger off! Hope you didn't lose your secret artifact along the way.
Der står noget på det her, han bærer. Jeg ved ikke, om du måske er bedre til.
Der står topaz på den der med kyrilliske bogstaver.
But I've got this shiny metal thing to recharge it. One lucky activation and we have a gold mine here.
Sector 9, visual detection of the vault. I say again, sector 9, visual detection of the vault.
Så er der hegnhelikopter, der passer på det område.
Show me what you found.
I've seen artifacts taken from the zone before. They always burn out and fall apart real fast.
De taler om den der stump, de har fundet, og den her zone.
Oh, I bet. Where'd you find it?
In my laundry basket.
Who do you think you're talking to?
Den scanner, fortæller han. Den
her, you have any idea what this scanner cost me? If it's not an artifact, it's gonna blow us all to hell!
Nu lader de Topaz-scanneren op med den mystiske sten. Og Pelt tager på ryggen, og nu går ud fra, at spillet snart kommer i gang.
Get to the scientist's bunker. Nehoda will explain how to proceed with the scanner. He's waiting for you.
Okay, første opgave. Træng ind i zonen. Kom frem til en bunker. Der er der en, der venter på en. Så. Nu bevæger man sig frem igennem området. Man har trukket en lille Makarov-pistol. Så de har altså gået et godt stykke vej for at have de ting, man skal have med. Det er sovjetisk regn. Nu kommer vi til noget vand. Jeg ved ikke, om man kan komme igennem det, eller man skal udenom.
Og nu du siger, at de har en gået en del vej for, at det skal være sovjetiske ting, er det så pistolen, du snakker om?
Både lastbilen og pistolen er forløbig sovjetiske.
Ifølge Mikkel Storm Jensen er det altså ikke uhørt, at man fra russisk side prøver at ændre historien og billederne omkring Tjernobyl.
Der går en masse historier om, at da HBO kom ud med den der store serie Tjernobyl, det var jo et kæmpe hit. Der blev lavet i Rusland en miniserie også, som viste, hvordan Tjernobyl, det var en CIA. Nu dør jeg ikke, det er rimelig...
Så måske du på vej op til den stige.
Ja, der er mørkt, og jeg kan ikke både...
Prøv at se, om der er noget at spise i din...
Jamen, det var det, jeg prøvede før. Der blev lavet en russisk miniserie efterfølgende, som viste, at det hele var et CIA-plot. Altså, at det jo ikke var sovjetiske teknikere, der havde lavet en dårlig reaktor, men det var CIA, der fik sprængt det hele i luften. Så der er sådan en masse konspirationsteorier, som stadigvæk kører i Rusland om Tjernobyl-ulykken.
Tror du, at de russiske kræfter, der har prøvet at stoppe det her spil, måske lidt har haft samme agenda? Man gerne vil prøve at fortælle en anden fortælling om Tjernobyl?
Der er i Rusland under Putin har der været sådan en generel historieomskrivning. Noget af det, der skete efter 17. års sammenbrud, det var, at der kom en masse ting frem, hvor man prøvede at få styr på, hvad der egentlig var sket. Altså Sovjetunionen løg om alting, det kan man også se om Tjernobyl, og man havde løjet om Stalin, og man havde løjet om det ene og det andet. Og blandt andet var der en russisk organisation, der hed Pamjat, som betyder hukommelse. Som kom frem og prøvede at afdække for eksempel Stalins forbrydelser og den måde 2. verdenskrig var blevet ført på. Altså Sovjetunionen vandt jo 2. verdenskrig over Nazi-Tyskland, men under enorme tab, og det kunne måske have været gjort smartere. I stedet for at fremhæve det tragiske, som sådan har været en ting efter Sovjetunionens fald, så fremhæve det heldemodige i det, og det at folk stod sammen og så lige nedtone det der med Stalins forbrydelse.
Tilbage til sagens kerne. Kan man overhovedet se, hvorfor at de her pro-russiske kræfter er imod det her spil?
Det her spil, det jeg har set indtil nu, er det. Det er jo ikke specielt nedgørende for Sovjetunionen. Det er sådan set meget tro mod i sit billedsprog og de ting, de viser, og det materiel, der er med og sådan noget. Jamen, så er det sådan en meget tro gengivelse af post-sovjetisk miljø, og så netop sat i det her meget specielle miljø,
første
som
den
her
spil,
og på det pjatøagtige tilgang til det. Der er ikke noget her, som gør det her specielt anderledes end et hvilket som helst andet post-akopalyptisk spil.
Ja, det var vores reporter Gustav Fallesen, som havde sat Mikkel Storm Jensen i stævne foran computerspil. Mikkel Storm Jensen, han er militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Kan marmorstatuer på, eller kun, undskyld, marmorstatuer på Glyptoteket må være afklædt. Et par hotpants blandt de nøgne marmorkroppe gik i hvert fald ikke på det københavnske museum. I hvert fald ikke ifølge influenceren Astrid Andersen, som tidligere i dagens udsendelse af K-Live fortalte om, hvordan hun oplevede først at blive bedt om at tage mere tøj på, da hun besøgte museet, for siden så at blive smidt ud. Astrid Andersen sagde sådan her om oplevelsen tidligere i udsendelsen.
Så siger han, at enten så skal jeg tage noget mere tøj på, eller forlade museet.
Mm. Og hvorfor tager du ikke mere tøj på så?
Ja, hvor skulle jeg have fået det fra?
Mm.
Ja.
Der er dit overtøj nede i entréen, men...
Ja, det må jeg jo ikke have på, og hvis jeg så måtte det, så kunne han jo have tilbudt mig det også. Mm.
Okay, og hvad sker der så?
Jamen, vi står først og lidt paf, og faktisk så siger jeg til ham, hvor jeg kan læse om de her retningslinjer inden for beklædning. Og så siger han, at der findes ikke nogen. Det er noget, han vurderer.
Det sagde Astrid Andersen, da hun var med i K-Live tidligere i dag. Hvis du ikke fik hørt det, kan du hoppe ind på på DR Lyd. Glyptoteket selv, de genkender ikke episoden. De mener, at Astrid Andersen ikke blev smidt ud, men derimod valgte at forlade museet selv. Det fortalte kommunikationschef for Glyptoteket, Sofie Königsfeldt, også tidligere i udsendelsen.
Vi har ikke et beklædningsreglement på Glyptoteket, som jeg kommer til at stå og håndhæve her. Astrid Andersens påklædning er helt tydeligt noget, hun har gjort sig super meget umage med. Hun har et par såkaldte shorts på, som er sidder ret højt op på ballen, men i virkeligheden så har jeg ikke nogen interesse i at skulle være en form for moralpoliti eller dommer over hendes beklædning. Det, som konkret er sket, det er, at der er en af vores vagter, der tænker, at det her det er noget, der er nogle andre, der kan støde sig på. Men mest af alt, så har den her episode jo sådan set givet anledning til, at vi har taget nogle snakke sammen med vores vagter for at finde ud af, hvor er det egentlig, vi gerne vil lægge os henne, i forhold til, hvordan mennesker de går klædt inde hos os. Og jeg vil sige, det her det er sådan en gråzone. Altså, der er nogen, der vil støde sig på det. Der er nogen, som vil være fuldstændig fløjtende ligeglade med, at der er en, der vælger at gå klædt på den her måde. Så jeg synes ikke rigtigt, at det her det er et eksempel på... Fra nu af, så må man ikke gå på Glyptoteket i shorts. Det er overhovedet ikke der, vi er henne.
Hvad vi har på er, det sagde altså Sofie Königsfeldt, som er kommunikationschef for Glyptoteket. Og hvad vi har på, det er endnu en gang centrum i en debat. Blottet hud eller den forkerte kjole kan væk forargelse. Men hvorfor egentlig det? For at besvare, hvorfor påklædning stadig er en kampplads, der har vi inviteret dig med, Maria McKinney. Velkommen.
Mange tak.
Med på en linje, og derudover lektor ved Det Kongelige Akademi på Institut for Visuel Design. Hvad fortæller den her sag om influencer Astrid Andersen dig om vores forhold til påklædning?
Jamen, det fortæller mig, at vi hele tiden skal huske på, hvor kompleks det her med beklædning egentlig er. På en måde er det jo noget meget banalt, vi gør hver morgen, tager vi tøj på, vi kigger ud af vinduet, regner det sådan her, der skinner solen, og så klæder vi os derefter, og lidt efter humør. Men i virkeligheden foregår der helt enormt mange forhandlinger, som på den ene side handler om vores eget individuelle udtryk, og på den anden side handler det om sådan nogle kollektive sociale normer, som vi ofte ikke engang er helt bevidste om. Og det er så det, der kolliderer inden på Glyptoteket, kan man sige.
Mm. Kom det bag på dig, den her historie?
Den kom faktisk en lille smule bag på mig, men jeg tænker det med, at Astrid Andersen har tænkt, at det her det ser smart ud, og jeg skal på museum. Så det er jo sådan et individuelt udtryk, som så kolliderer med det her, den norm, som Glyptoteket mere eller mindre bevidst har. Og det er jo noget, der er meget lokalt forankret. Jeg bor faktisk lige ved siden af Glyptoteket, og her i sommers stod jeg foran Glyptoteket, og så gik der to turister i badetøj lige forbi Glyptoteket, og det på en eller anden måde gik lidt over min grænse, fordi det gad jeg ikke rigtig se på, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Og så nogle få meter inden af døren, så kan man ikke... Så er der nogle andre normer. Så det er noget, der er ekstremt lokalt forhandlet inden for få meter nogle gange i forhold til det her eksempel.
Mm. Altså allerede i 1960'erne, der trak kvinder for første gang i de her korte shorts, såkaldte hotpants. Det tiltrak også opmærksomhed dengang. Altså, men hvornår begynder påklædningen for alvor at komme til debat?
Men jeg tror, beklædning har jo altid været til debat, og på en måde kan man sige, at der er jo en del sådan mode- og beklædningselementer inden for glyptotekets mure, selvom jeg forstår, at det ikke kun handler om glyptoteket. Men fordi de her flader, som vi dækker vores kroppe med, er med til at forhandle kulturelle, sociale, religiøse, seksuelle, kønslige værdier og normer. Det handler også om magt og klasse. Det handler om profession. Så på den måde er det jo sådan nogle ret komplekse forhandlinger, der foregår igennem de her egentlig ret banale overflader, som ofte er tekstile. Og det har man jo haft igennem hele historien.
Mm. Men alligevel er det som om, at den her diskussion, i hvert fald for mig at se, er tiltaget. Jeg nævnte nogle eksempler indledningsvis, men både den her diskussion om crop tops på en skole i Vejle, og diskussionen om, hvorvidt man må have træning i sports-BH på Syddansk Universitets fitnesscenter, som også var for et par år siden, eller hvorvidt man skal spille beachhåndbold i lange eller korte shorts. Altså, så hvad er det for nogle værdier her i 2025 og de seneste par år, der støder sammen?
Man kan sige, måske er der ikke noget, måske er det hele tiden stødt sammen, men på grund af at sådan digitale nyhedsstrømme og informationsstrømme, så kan vi være meget mere opmærksom på, hvordan forskellige mennesker oplever forskellige ting. Og fordi det handler om så mange forskellige normer og parametre samtidig, så bliver det lidt komplekst. For eksempel kunne man sige, at hvis man begynder at forbyde piger, unge piger at have crop tops på, så begynder man måske at seksualisere et ung menneske, som ikke selv har tænkt i de baner, og så begynder det også rigtig at blive kompliceret. Så på den måde, så tror jeg bare, at den kompleksitet, som bare er blevet mere tydelig på grund af den måde, vi kommunikerer i dag.
Mm. Men hvad er egentlig uanstændigt i 2025?
Men det hele tiden, at det er altid hele tiden til forhandling. Og jeg tror, at vi alle sammen kan genkende det bare på sådan et hverdagsplan, at man tænker, aldrig i livet vil jeg tage højtallede bukser på. Og så går der et halvt år, og så aldrig i livet vil man have lavtallede bukser på. Så der er et eller andet med, det handler ikke kun om omstændigheder, det handler også om trends og smag, som hele tiden er til forhandling og hele tiden bevæger sig. Så har man hotpants på i 60'erne, og så i 80'erne ville det have været helt vildt underligt, og så kommer det tilbage igen. Så det er noget, som vi hele tiden socialt forhandler, og sådan har det egentlig været. Nogle af de tidligste teoretikere omkring mode, der er en, der hedder Georg Simmel i starten af 1900-tallet, som snakker om mode som sådan en spænding mellem det individuelle udtryk og den kollektive regulering, og han bruger faktisk mode som et billede på, hvordan samfundet bliver organiseret. Så det handler om sådan noget med, at vi jo skal have det her samfund til at hænge sammen ved sådan ligesom at være enige om nogle normer, og det bliver bare meget tydeligt i forhold til beklædning, og de normer er hele tiden i spil og hele tiden til forhandling, alt efter hvilken kontekst vi arbejder med.
Mm. Men det kan jeg godt forstå sådan teoretisk, men helt konkret, hvordan defineres og forhandles, hvad der er anstændigt og uanstændigt så?
Det kan man sige, det kan man jo, det har jo, det kan jo handle om religion, det kan handle om alder, det kan handle om klasse, det kan handle om kontekst. I virkeligheden er det jo ikke ulovligt at gå nøgen ned ad gaden, så længe det ikke støder nogen. Altså rent juridisk må man godt det. Så det handler jo meget om, hvem der lige er med til at forhandle det på det tidspunkt. Og der skal jo ikke meget til, før vi træder ved siden af. Hvis jeg nu for eksempel tænker, i dag gider jeg simpelthen ikke have sko på, jeg skulle bare ned ad gaden i strømpesokker, så tror jeg, at folk vil tænke, hey, hvad er der vejen med hende? Og det er jo egentlig bare at lade være med at tage sko på. Der skal ikke meget til, før at normen ligesom bliver brudt. Så jeg tror, det er svært at sige, hvornår er det uanstændigt. Det er vel, når det bliver oplevet som uanstændigt. Min far, han gik nøgen rundt i 70'erne, fordi det var 70'erne. Det var der ikke nogen, der synes var mærkeligt. I dag ville det være lidt underligt.
Men du nævner det her med, at for eksempel nøgenhed er accepteret nogle steder, mens andre steder er det ikke. Man kunne for eksempel kigge på amning. Hvorfor er det sådan?
Det er fordi, det er jo også kun noget, som er acceptabelt i Danmark i visse kredse. Jeg var selv i USA, der havde et spædbarn og armet på en restaurant, der troede jeg, at jeg ville smidt ud. Det var simpelthen, at det hele ved at kunne falde fra hinanden. Så det er jo noget, vi forstår som noget naturligt, og hvis man gør det sådan rimelig diskret, så er det fint i det offentlige rum. Men der er sådan nogle mikrojusteringer. Man skal heller ikke bare sidde til halvtøjet af og bare sidde med bare bryster på en café. Der er sådan nogle Det er noget, vi sådan hele tiden skal blive enige om, hvornår noget giver mening. Og amning giver mening. Måske giver det ikke mening at sidde bare røv på en café.
Mm. Du taler om, at måden, som det ændrer sig, hvad der er anstændigt at klæde sig i, og hvad der ikke er, det er sådan en forhandling mellem individet og samfundet. Tror du egentlig, at en sag som den her med influenceren Astrid Andersen, den kan være med til at ændre, hvad vi begriber som anstændigt og uanstændigt at have på?
Altså, hvis du spørger mig personligt, så tror jeg, at vi er i gang med en bølge, hvor vi dækker os mere og mere til. Jeg var i svømmehallen forleden dag, hvor der var en masse, der tog bad i badetøj. Så jeg tror, der er sådan, der vil ske en bølge imod noget lidt mere, altså, hvor man er mindre frigjort omkring nøgenhed.
Hmm. Men tror du, at et eksempel som det her, hvor en influencer får opmærksomhed på at gå ind på korte shorts på et museum, altså, kan det forandre noget?
Jeg tænker, at det rejser jo i hvert fald et interessant spørgsmål om hvad har man på et museum? Og jeg tænker, det har i hvert fald, det lyder som om på kommunikationschefen, at det har givet dem stof til eftertanke med at være lidt mere bevidst om, hvad er egentlig sådan acceptabelt der. Det er jo også et sted, hvor der kommer mange internationale, så på den måde er det også et lidt kompliceret rum, fordi der er mange forskellige kulturer samlet et sted. Hmm. Men jeg tror ikke, at det nødvendigvis vil rykke ved det brede.
Tusind tak, Maria McKinney.
Det var så lidt.
Lektor ved Det Kongelige Akademi på Institut for Visuelt Design.